Maja zgodba. Moja zgodba. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lep pozdrav v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. Z nami je direktor muzeja, gospod Jože Dežman. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Tema današnje oddaje pa je, lahko jo poimenujemo tudi z naslovom knjige Sprava pod Storžičem, namreč to dejanje pokopa strahinskih žrtev se bo zgodilo v soboto. Mogoče, gospod Jože Dežman, kam lahko uvrstimo ta dogodek, ta pokop in seveda, kdo so bile žrtve?
Poglejte, v soboto bo dejansko prišlo do pokopa štirih, recimo, strahinskih žrtev. Čas, ki nas loči od njihove smrti, je 64 let. Se pravi, dogodek je bil avgusta 1944, žrtve so bile izkopane v novembru lanskega leta, do zdaj so pa trajali postopki identifikacije na sodni medicini, antropološka analiza je bila narejena in pa tudi nekaj zgodovinske raziskave. To pomeni, da imamo enega redkih slovenskih primerov, ko so žrtve prepoznane in pokopane. Treba je vedeti pa, da ne gre v zgodbi, ki jo obravnavamo pod naslovom Sprava pod Storžičem in ki bo išla pri založbi Družina. Ne gre samo za štiri žrtve, ampak za šest, se pravi Okrajni komitej komunistične partije Naklo v začetku avgusta aretira in da umoriti Petra Praprotnika, potem pa pride do enega komplota, ki ga boste slišali v zgodbi, ki jo bomo povedali in bo tudi objavljena v Družini tudi, ampak gre za eno odločanje v političnih in vojaških vodstvih partizanskega gibanja, ko se kar na mah odločijo za umor petih ljudi. Se pravi za Franca Kuharja, za Petra Uraniča, Toneta Rekberja, Kiselca Jerneja in Petra Stegnarja, se pravi, ki jih 22. augusta 1944 aretirajo, odvlečejo pod Storžič na višino okrog 1200 metrov in izjemno kruto ubijajo, kar priča tudi zasek, verjetno s krampom v lobanji enega od izkopanih žrtev. Ta dogodek je bremenil Strahin, Naklo in okolico do danes pravzaprav. In zdaj prihajamo do tega, da imamo zbrana osnovna dejstva, da lahko rečemo, da imamo opravka z vojnim zločinom, se pravi, partizani so avgusta 1944 priznana, vojskojoče se strani dolžni spoštovati pravo in njihovi napadi na civilno prebivalstvo niso več kriminalna dejanja, ampak vojni zločini. To je ena pravna kvalifikacija, druga spravna, če lahko tako rečem, je pa ta, da je recimo pred okrokov, se pravi, ob prelomu, ob slovenskem osamosvajanju, ena mati na smrtni posli dovolila sinu, da svojcem pokaže morišče oziroma kraj, kjer so žrtve zagrebali. Svojci so takrat šli pogledati, niso vedela, so žrtve prave, mislim, je pravi grob ali ni. Trikrat so še objavilo smrtnico, sprošno naj bi in te zgodbe povedala, ampak skratka, več kot 64 let se prav se vleče ena megla. In zdaj prehajamo v položaj, ko je strani svojcev povedana ta želja, da bi zvedeli, kaj se je dejansko zgodilo. Pripravljeni so, če so kakšno obremenilna dejstva v svojcih, to tudi sprejeti, se prizadeti in upravičiti. Sam ta hip ni videti, da bi kakorkoli lahko realno, resno bremenil umorjene. V slovenskem kontekstu pomeni to pravzaprav soočanje s tem, da sprava ni enostavno, preprosto dogajanje. Če preberemo zadnji spis gospoda Boža Repeta in gospoda Jožeta Pirjevca v Mladini, vidimo, da še kar brezupno poskušata ne spravljati, ampak slepiti, poneumljati. Poglejte, one dva primerjata atomsko bombo v Hirošimi in bombardiranje Drezdna s povojnimi pomori v Sloveniji oziroma Jugoslaviji. Tukaj gre za temeljno razliko in Hirošima in Drezden sta med vojno. In v Hirošimi in v Dreznu so žrtve svojci, če so jih najdel, lahko pokopali. In najbolj ključna razlika je pa seveda ta, da sta in Japonska in Nemčija postali razviti demokratični družbi. V Sloveniji imamo in Jugoslaviji imamo opravka z zločinom tipa genocid, zločin proti človeštvu, ki se zgodi po koncu vojne, zgodi se nad neoboroženimi ljudmi, svojci žrtev nimajo pravice se jih ne pokopati, niti se jih spodobno spominjati in ta diskriminacija traja do današnjih dni skoraj. Naslednja razlika, ki je, da v Jugoslaviji po koncu vojne se ne razvije demokracija, ampak se razvije brezobzirna diktatura in to je v bistvu tisto, kar, o čemer se Slovenci pogovarjamo, se pravi na eni strani imamo civilizacijo, ki premaga totalitarizem in na osnovi tega razvija demokracijo, mi imamo pa prednike, ki sicer nacionalsocializem pomagajo premagati, potem pa zabredajo v titoistični stalinizem in ta spravni pogovor je pa v bistvu pogovor, kako kritično posledice titoizma kot usodnega totalitarizma preseči. In ta dogodek v soboto, ko bo pogreb teh žrtev, je pravzaprav dogodek, ob katerem se lahko zavemo vse odgovornosti, ki jo ta hip imamo, da bo prihodnost brez teh smeti, kot nam jih poskušajo prodajati v zelo dvomljivi embalaži gospodje tipa Repe Pirjevec in njim podobni, ki jih pa seveda ni malo.
Povejmo le še to, da je ta primer strahinskih žrtev poseben še v tem, da poznamo tudi storilce. Storilci so sicer vsi pokojni do zdaj. Kdaj pa bo pogreb, mora biti še ta beseda?
Ob dveh na pokopališču v Naklem. Bi pa rekel še tole, da dejansko imamo tukaj opravka se še s tem drugim fenomenom, pač da resnici in sodbi zgodovine nihče ne pobegne. Tako gospod Ivan Jan kot gospod Ivan Križner, oba zaslužna partizanska pisca, sta poskušala storilce prikriti. Ivan Jan je rekel, naprimer, da gorenski odred nima nič zraven. Gospod Križner je poskušal obremeniti vojsko državne varnosti. Mi pa zdaj po dokumentih natančno vemo, da dogovor o umoru sklenejo na krajevni ravni, da ga potrdijo na ravni okraja, Naklo partizanskega. Pri samem umoru pa sodeluje sekretar okrožja, sodeluje član okrožja, sodeluje en človek, ki mu imena ne poznamo in politkomisar prvega bataljona gorenskega odreda. Tako, da je tukaj ta odgovornost pred zgodovino jasno položena in ne da bi sodil, ampak preprosto razumel in ko sem gospe, ki je opravila genetsko molekularno identifikacijo, poslal to zgodbo, je rekla, da je že tako stran in v tako čudnih časih, da jo težko razumena. Zato je tudi k temu, ta sodba zgodovina je predvsem namenjena temu, da bi ene druge čase razumel in se priporočil Bogu, da se ne bi več ponovil.
Gospod Jože Dežman, hvala lepa za tale uvod, zdaj pa prisluhnimo besedilu, ki bo vsem našim poslušalcem približalo spravo pod Storžičem ob pokopu strahinskih žrtev 1944-2008. Vse, ki vas podrobneje zanima zgodba o umoru Petra Praprotnika, rojenega leta 1906 s Police pri Naklem in Jerneja Kisovca, rojenega leta 1886, Petra Stegnarja, rojenega leta 1897, Janeza Uraniča, rojenega leta 1898, Franca Kuharja, rojenega leta 1912 in Toneta Rehbergerja, rojenega leta 1920 iz Strahinja, se lahko z okoliščinami tragedije seznanite v knjižici, ki jo je izdala založba Družina. Ob tem primeru se kaže vsa kompleksnost slovenskega procesa pravice, resnice in sprave. Šest žrtev je prvič javno predstavila Marjeta Smolnikar v svojem obširnem poročilu Skrivni grobovi pod Storžičem v Gorenjskem glasu 29. oktobra leta 2004. Petra Praprotnika je 2. avgusta leta 1944 aretiral in ubil okrajni komite komunistične partije Naklo. Med zaslišanjem naj bi kot svojega domnevnega sodelavca omenil Franca Kuharja. Pet strahincev je 21. avgusta aretiral gorenjski odred, pri njihovem poboju pa so bili prisotni predstavniki političnega vodstva okraja Kran, Milan Janežič, Alojz Nedic Vrabec, Dušan in verjetno Jože Lukežič iz gorenjskega odreda. Partizanska pisca Ivan Jan in Ivan Križnar sta kljub temu javno zanikala, da bi bili pri umoru zraven borci gorenjskega odreda in politični voditelji. Križnar skuša umor pripisati vojski državne varnosti, torej tajni politični policiji. Dokumenti OZNE, tajne politične policije, pa natančno povedo, da z umori niso imeli nič. Prav tako pa ne Tone Tičar, Dvorjan, načelnik OZNE za Naklo Predvor, ne Pavle Kavčič, Miha, načelnik OZNE za okraj Kran, ne njuni nadrejeni niso storili nič, da bi bili morilci kaznovani. Dokazov o izdajalskem sodelovanju umorjene šesterice z okupatorjem ni. Nam pa tako izkopani posmrtni ostanki kot izjave pričajo o okrutnem mučenju pred umorom. Praprotnikovi otroci so posredno zvedeli za pripoved nekoga, ki je bil zraven pri umoru. Očeta so privezali za drevo, ga mučili in končno pobili s krampom. Smolnikarjeva je povzela tudi pripoved o usodi peterice. Po izjavah nekaterih naj bi krvniki pet domačinov iz Strahinja z verigo privezali k bukvi in jih mučili. S takim zaslišanjem se da izvleči iz zaslišanega tisto, kar zasliševalec hoče slišati. Če ob tem upoštevamo, da so morilci petih strahincev zato, da so upravičili umor, navajali lažno trditev, da naj bi umorjene na zaslišanju obremenil praprotnik, potem se vprašamo, kje bi bili možni vzroki za tako nasilje. Poletje 1944 je bilo težko obdobje za partizansko gibanje na ravninskih predeljih Gorenjske. Partizanske enote, politična vodstva in njihovi sodelavci so bili hudo ogroženi tako od okupatorskih kot domobranskih enot. Pritisk na partizansko gibanje se je povečal zaradi naraščanja števila domobranskih enot, njihovih postojank je bilo vse več. Številni partizani so dezertirali in se pridružili domobrancem. Za partizansko gibanje je bilo značilno, da so njihovi vodilni, kadar so doživeli poraze, kadar so jim aretacije razrečile mrežo sodelavcev, kadar so bili v defenzivi, praviloma odreagirali s povečanjem nasilja ne nad okupatorjem, ampak nad Slovenci. Pri tem se je pogosto dogajalo, da so bolj iskali grešnega kozla, kot pa da bi utemeljevali svoje nasilje z dokazi. Obenem pa je bilo nenapisano pravilo, da se niso držali niti tistih minimalnih pravil, ki si jih je pri sodnem postopku predpisalo partizansko gibanje samo. Odločitve za poboje so pogosto temeljile bolj na razpoloženju v vrstah partizanskega gibanja kot na dokazih. Strahince so določili za grešne kozle njihovi sokrajani. To potrjuje poročilo okrožnega odbora Osvobodilne fronte Kran, ko poudarijo, ljudje so se jih bali in sami izražali misel, da bi bilo najbolje odstraniti jih iz vasi. Vsako kretanje političnih delavcev je bilo radi stalnega zasledovanja onemogočeno, otežkočene so bile tudi veze ilegalcev. Avgusta 1944 so Titovi partizani že priznana vojskujoča se stran in jih zavezujejo pravila mednarodnega vojnega prava, katerih kršitve se kaznujejo kot vojni zločini. Torej so partizani, ki so umorili naštetih 6 moških, zagrešili vojni zločin. Ko bomo spoznavali 10 tisoče usod družin žrtev titoističnega državnega terorizma, bomo lahko spoznali grozljivi vzorec zatiranja in izkoriščanja. Umor enega ali več družinskih članov je sprožil poleg zločina in tabuja izrečenega nad zločinom in njegovimi žrtvami še dolgo vrsto nadaljnega, nič manj nasilnega, oblastnega in medčloveškega izživljanja nad sorodniki žrtev. Ropanje, zaplembe premoženja, izkoriščanje, zasramovanje, zapostavljanje, politično-policijsko nadzorovanje, izživljanje nad sorodniki strani vsakovrstnih oblasti, od lokalne do šolske, od sociale do zaposlovanja, od davkarije do sodnije. Zlasti vdove in sirote so bile obsojene na neizprosen boj za preživetje. Ta vsakodnevni boj zoper krivice in žalovanje za možem je marsikatero žensko pripeljal na rob obupa. Družine tistih, ki jih je partizansko gibanje pobilo med vojno, so doživljale ravno take krivice, rasistično zapostavljanje in onemogočanje normalnega življenja, kot družine tistih, ki jih je titoizem pomoril po koncu druge svetovne vojne. Vendar pa po sedanji zakonodaji nimajo pravice zahtevati odškodnin. Za 5 poročenimi umorjenimi je ostalo 8 otrok, 2 sta bila rojena po umaru očetov. Mamo Marijo Uranič in hčerko Maro so leta 1949 aretirali zaradi zvezi legalci, ki so z Avstrije prihajali v Jugoslavijo. Mara mlajša je bila 2 leti zaprta v Rajhenburgu. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je 11. maja 2000 ugodilo zahtevku za varstvo zakonitosti in Marijo Uranič starejšo in mlajšo oprostilo obtožb, na podlagi katerih sta bili obsojeni 23. junija 1949. Prav tako je Komisija za izvajanje zakona o popravi krivic 8. maja 2001 priznala status politične zapornice. Takoj po umoru so se začele partizanske laži. Naprimer, k Stegnarju in praprotniku so še potem, ko so ju že ubili, prihajali k njunima ženama po razne stvari, češ da ju rabita. Na partizanski strani je okoliščine dogajanja in odgovorne za usodo šesterice neposredno poznalo vsaj več 10 ljudi, posredno še mnogo več. Da so bili odvedeni strahinci pobiti, so sorodniki izvedeli iz zapisa v slovenskem domu 30. decembra 1944, ko je partizanski dezerter Janko Studen povedal, da so jih za Veliko Poljano postrelili. Ko so vdove poleti 1945 Vinka Hafnerja na sestanku vprašale za može, jih je napotil na Ozno. Ženske so rešle na Ozno. Eden od oznovcev je že začel zapisovati, kaj se je zgodilo, ko je prišel drugi in se pridušal, češ, kaj bomo zdaj začeli svoje zapirati. Marija Uranič je na to dodala, poštene ljudi ste pobili, lumpom pa vlado dali. Oznovec je zagrozil, naj ponovi, če si upa, ženska pa ga je zavrnila, da mu je že enkrat rekla in da ne bo ponavljala. Ko je praprotnikova vdova nekje po letu 1950 dala vpisati moževo ime na spomenik, kot datum smrti pa 3. avgust 1944, je imel obrtnik, ki je ulil betonski spomenik, velike težave z zvezo borcev, saj so mu grozili, da mu bodo vzeli obrt. Stegnarjevo hčerko in sina je 1957 in leta 1990 Franz Pfister, ki je pobite mobiliziral, tožil, ker sta ga spraševala, kje je končal njun oče. Vendar pa se je kljub titoističnemu tabuju le marsikaj izvedelo. Da je Uranič skušal pobegniti med potjo, da je Stegnar skušal pobegniti na morišču in pri tem padel v prepad. Ena od žensk, ki so bile na vaškem sestanku, kjer se je odločalo o usodi peterice, je povedala, da na sestanku niso bili enotnega mnenja. Nekaj jih je bilo za to, da se jih pobije, nekaj ne. Tako so po aretaciji poslali dve kurirki za partizani, da bi povedali, da se aretiranih ne sme ubiti, pa so jima rekli, da sta prišli prepozno. Jože Kuhar je za kraj grobišča izvedel po letu 1960 v gostilni na Beli, vendar mu ga neznanec ni bil pripravljen pokazati, sam pa ga ni našel. Kje je grobišče, je leta 1990 povedal Ivan Markič iz Bašlja, kateremu je to na smrtni posteli naročila njegova mama, ki je bila partizanska sodelavka. Grobišče leži ob poti Lovrenc-Poljana na višini okoli 1200 metrov. Leta 1990 je Markič spremljal pod Storžič Marijo Uranič, Zofijo Celar, njeno hči Mojco Maur, Zvoneta in ženo Milko Vidic ter Ano Drolc. 26. avgusta 2000 so umorjeni dobili simbolni grob. Še 32 drugimi zamolčanimi žrtvami druge svetovne vojne in revolucije v Naklem. Svojci pa niso imeli miru. V Gorenjskem glasu so ob obletnici umora 22. avgusta 1994, 20. avgusta 1999 in 20. avgusta 2004 objavili osmrtnice s prošnjo, naj tisti, ki vedo, povedo za grob umorjenih. 10. novembra 2007 smo odšli pod Storžič. Prekopali smo skeletne ostanke štirih žrtev. Že po posebnostih smo sklepali, da smo izkopali posmrtne ostanke Jerneja Kisovca, Janeza Uraniča, Franca Kuharja in Toneta Rehbergerja. Identiteto žrtev je potrdila antropološka analiza doktorice Petre Leben-Seljak. Dokončno molekularno genetsko identifikacijo treh okosti iz grobišča pod Storžičem pa je na Inštitutu za sodno medicino opravila doktorica Irena Zupanič-Pajnič. S pokopom Jerneja Kisovca, Janeza Uraniča, Franca Kuharja in Toneta Rehbergerja 29. marca 2004 na pokopališču v Naklem lahko po stari slovenski navadi opravimo spravno dolžnost, da v imenu pokojnih prosimo vse žive za odpuščanje, če kaj ni bilo dobro, in zaželimo vsem notranjo pomiritev za hudo, če ga je bil kdo deležen, in naj se nadaljuje spravni dialog med živimi. V tem primeru je jasno, da so pravna ocena dogodkov, odkrivanje zgodovinske resnice in prizadevanje za odkritje posmrtnih ostankov in njihov pokop na posvečenem prostoru temelji spravnega procesa. Spravni proces pa je tudi temelj prihodnosti, saj se z njim zavezujemo, da bomo v prihodnosti spoštovali pravico, resnico in posvečenost mrtvih kot temeljna merila za spraševanje vesti.
Moja zgodba. Moja zgodba.